Så ses på den konklusjonen i vers 18 og 19 i Romerne 5. Og det er altså store ting, dette at Jesus har levd vårt liv, gjort våre gjerninger, tatt vår dom og straff, gjort opp et regnskap med Gud. Kort sagt altså, for å si det med Luther, Jesus han var meg, og så får jeg lov til å være han. Det er egentlig en preken over Galaterne 2:20. Jesus, nei, Luther sier det om sitt forhold til Jesus. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Så sier han blant annet, han har jo et kraftig og fyndig språk, du må vende deg med den tanken, at tenke på Jesus og deg som to forskjellige. Jo, visselig er dere to forskjellige, sier han. Og Jesus og jeg, vi er nok to forskjellige. Og dog, Jesus er meg, og jeg er Jesus. For vi har byttet plass med hverandre. Og det er så helt fullstendig at han gjelder bare at bare han gjelder for alt det som jeg er og har gjort. Og så får jeg gjelde for alt det som han er og har gjort. Det er dette som er evangeliet. Her er altså et stort plassbytt. Det er det som er fremstilt her i Romerne 5 for oss. Evangeliet sier at Jesus er kommet inn i våre kår, gjort våre gjerninger, blitt behandlet som om han var oss, for at vi skal få lov å være i hans kår, eie hans rettigheter hos Gud, bli behandlet som om vi var han. Jeg husker i 1955, da var Billy Graham her på Ullevål stadion for første gang. Det var enda første søndag i juli måned i 1955. Det var mange mennesker der. Han talte veldig klart om person og Jesus tilfortredde gjerning. Jeg satt og hørte på det i radio. Det ble overført, ikke NRK den gangen. Og jeg synes han talte svært godt. Men så kom det noe til slutt. Han sa da, ja, således har Jesus gjort sitt, sa han. Nå gjelder at du gjør ditt. Jesus hadde gjort sitt. Nå må du gjøre ditt. Der mødler han jo hele greia. Nei, Jesus har ikke gjort sitt. Jesus har gjort ditt og mitt. Det er det som er hemmeligheten. Det er det som er evangeliet. Man kan ikke si at Jesus sier at alt er i orden fra hans side, så nå beror det på oss da, om vi skal bli frelst. Så legger man vekt både på det ene og det andre. Det er nok en god mening bakom, om man vil at mennesket skal høre og få ta imot Jesus. Men det er ikke noe som åpner hjertene slik som selve evangeliet. Det er ikke noe annet som kan gjenføde et menneske. Skape en nytt liv i hjertet og gjøre et menneske til en ny skapning uten ord om Jesus. Hvis dette jeg skal gjøre skal komme i tillegg til at Jesus har gjort sitt, så har vi forsøvet alt sammen derhen at det hele da beror på vår vilje eller vår beslutning eller hva det nå måtte være. Jeg er frelst i kraft av Guds vilje. Jeg vil jeg også, det er ikke det. Men det er ikke på min vilje jeg er blitt frelst. Men det er på Guds evige råd. En vilje som han fattet hos seg selv før himmel og jord ble skapt. Det er det at Gud vil. Dette må forkynnes klart i dag. Så det blir evangeliet som avgjør saken altså. Ja, ja, vi ska inte säga mer om detta nu. Så kommer det spörsmålet då. Varför skulle de i tillägg till Adams fall komma många nya fall? All den stund döden härsket oss i tiden efter Adam, och så var dem som inte hade syndet i likhet med Adams överträdelse i tiden från Adam till Moses. Varför skulle det då komma en lovåpenbaring vid Moses som gjorde att i tillägg till Adams fall måtte det nödvändigtvis komma många nya fall och nya överträdelser? Det spørsmålet, det ligger liksom latent siden vers 12-14. Og det er det da apostelen tar opp her. Han sier loven kom til i vers 20. Det står det egentlig, loven kom innimellom for at fallet skulle øke. Det står i grunnteksten. At fallet skulle bli stort der oversatt. Det står for at fallet skulle øke. Loven kom altså innimellom for at det i tillegg til Adams fall skulle bli mange nye fall. Men hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. Og det har vi jo nettopp sett. Vi ser det for eksempel når det ikke var 16. For ikke er det med gaven således som det ble da en syndet. For ens fall ble til fordømmelse. For ens fall ble til fordømmelse, ja, for ens skyld altså, men nådegaven til frifinnelsesdom, for dommen ble til fordømmelse for ens skyld, men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld. Blant annet av den setningen kommer det frem at vår synd var stor, det ble jo nåden enda større. Og det så vi på da i går i timen vår. I sannhet kan det sies ut fra vers 15-17 at da synden ble stor, der ble nåden enda større. Og så kommer hensikten med dette i vers 21. Og der kommer da altså det egentlige svar på spørsmålet. Hvorfor loven er kommet innimellom? Jo, altså, for at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Hensikten med at loven kom innimellom var at nåden skulle herske ved rettferdighet til et evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Hvis ikke loven hadde kommet innimellom, så ville det Gud hadde gitt, det ville ikke nådd til menneskene. Det ville ikke virket slik at nåden hadde kommet til å herske ved rettferdighet til evig liv blant menneskene. Derfor måtte det i tillegg til Adams fall komme flere nye. Det som skjer med Jesus omfatter alle disse nye fall, det har vi jo sett i det foregående. Og det er det det siktes til når det står at vår synden ble stor, der ble nåden enda større. Og hensikten er altså tydelig, selv om vi ikke kan si at vi riktig skjønner dette. Intellektuelt er det vanskelig å skjønne dette. Og likevel ser vi det lys av Guds frelsesåpenbaring, så tror jeg at vårt hjerte forstår noe av det. Jeg har tidligere citert Augustin i denne sammenheng. Det var da vi spurte hvorfor loven ble gitt og hva hensikten med loven var. Da var vi også borte i dette ordet så vidt. Augustin sier at Gud handler ikke i grusomhet. Nei, han lar sykdommen bryte ut. Hvis en mann er syk og ikke vet om det, sier han, då dör han av sykdomen. Hvis sykdomen bryter ut, söker han legen. Legen helbreder ham och han blir frisk. Således lar Gud sykdomen bryte ut. för att människorna ska söka lägen och bli frälst. Lägen är där Jesus. Loven har kommit. Rent frälseshistorisk betyder att Gud har ordnat det slik att synden, den skulle bli synlig, bli vittlig för människorna. Människorna skulle inte vara i uvitnet om att de var överträdare, att de var syndare, bevisste syndare som ingen undskyldning har ovanför Gud. De skulle bli så bevisst som Adam måtte vara. De har övertrott det Gud har sagt, och där står de utan att ha någon undskyldning. När människorna blir så det bevisst, får evangeliet anledning till att nå dem till frälse. Då kan nåden komma till att härska vid rättfärdighet, nämligen vid den rättfärdighet som Gud har skänkt och gett oss i sin egen son, alltså vid Jesus Kristus. Den kan komma till att härska. Men det sker inte hvis människorna skulle vara i ovidenhet om sin egentliga syndige tillstånd. Visst nog ville den syndige tillstånd vara där efter Adam. Det var den ju. Och döden ville härska tiden efter Adam, för det gjorde den ju. Och skulle Herren låta det bli med det, selv om han genopprättade det hela, ville inte människorna skönna den genopprättelsen. De ville inte söka denna lägen, alltså, för att bruka Augustins bilder. Sjukdomen bryter inte ut så människorna skönner att de är förtappt. De skönner inte att det går galt med hela mänskligheten. Men när det så bryter ut slik att det blir vittigt för alla att synden härskar vid döden i mänskligheten, och människorna må inse att de är syndare, bevisste syndare som inte har undskyldning för sitt fall, då kan Gud få tak i dem, alltså. Då kan nåden komma till att härska med rättfärdighet till evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Detta är alltså ett frälseshistoriskt perspektiv vi får här om loven. Den subjektiva personliga virkningen av den får vi i kapitel 7, hur den loven virker på det enkelte människa, hos de forskjellige mennesker, skulle vi kanskje si. Men her er det rent frelseshistoriske perspektiv. Og her er altså spørsmålet hvorfor i hele tatt loven skulle åpenbares. Jo, det var ganske enkelt for at menneskene skulle bli frelste. Selv om ikke loven er frelsesveien, så vil åpenbaringen av Guds hellighet føre til at menneskene blir seg bevisst hvem og hva de er. Og da kan Herrens frelse nå dem. Da kan de søke den og bli frelst. For da kan nåden komme til å herske med rettferdighet. Det er ikke akkurat så lett, som sagt, sett fra et intellektuelt synspunkt. Men den som er kommet til troen på Jesus, han skjønner dette likevel, og han ikke kan forklare det, og om ikke kan gi en intellektuell forklaring på det. Ikke munner det da dette avsnittet 3:21-5:21 ut i at Guds hele hensikt var at nåden skulle herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Da er vi ferdige. Vi har sett litt på det avsnittet som begynte i 3:21 og som går hit til og med 5:21, og som handler om rettferdiggjørelse av tro, om Kristus for oss, som Luther sier. Nå kommer det et nytt avsnitt, og det ser dere ved begynnelsen av kapittel 6. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Eller som det heter nå, slett ikke, heter den nye bibeloversettelsen. Jeg vet ikke om den ene måten er noe bedre enn den andre å si det på. I hvert fall er det avvist alldeles 100% avvist av apostelen en slik tankegang. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Og her er det tydelig at her går ordet over til å tale om vårt liv som kristne etter at vi er rettferdiggjort. Kapittel 6 og 7 og 8 handler om hva det virker i vår person, i vårt daglige liv, i vårt forhold til synden og det gamle mennesket, at vi tror på Jesus. Det er klart at det å tro på Jesus må få virkning i vår person. Det finnes ingen kristendom som ikke virker i et menneskes liv og vandel. Det er en ukjent kristendom. Det hender at noen sier det at vi må ta det alvorlig med vår kristendom. Jeg tror at den kristendommen som man må ta det alvorlig med, jeg tror ikke det er noen kristendom, jeg. Eller tar jeg feil? Tror jeg på Jesus? Da handler Jesus med meg. Da er synden motbydelig, altså. Det er en jeg er mer redd for her i verden enn alle andre. Og det er meg selv. Det er noe som er mer avskyelig for meg enn alt annet, og det er mitt eget gamle menneske. Det har Gud gjort. Det har jeg ikke tatt av meg selv. Vi kommer i motsetningsforhold til det gamle mennesket. Og det er klart at det å være en kristen, det gjør oss til andre slags mennesker enn de som ikke er det. Uten at vi på den måten sier at vi er bedre enn andre eller noe sånt. Det har jo ikke noe med saken å gjøre. Vi er hjelpeløse, fattige, fortapte mennesker som har funnet en frelse. Og vi sier til dem som ikke er frelst, du har den samme rett å tro på Jesus som jeg har. Jeg har fått det for intet, og får lov å tro på ham for intet. Og Jesus er den samme frelse for deg som for meg. Men det er klart at for det øyeblikket et menneske hører dette, og vender seg til denne frelsen, så kommer han til å se litt annerledes ut i praksis, enn han gjorde før han tok imot Jesus. Dette kalles da med ett ord helliggjørelsen. Da tenker vi på Guds gjerning i en kristen efter omvendelsen, når vi snakker om helliggjørelsen i denne sammenheng. Rent populært tenker man det at vi skal helliggjøres for å bli hellige. Men det er altså i virkeligheten motsatt. Vi er blitt hellige, og derfor blir vi helliggjort. Og det ser du med all tydelighet i det siste kapittelet i Bibelen, altså Åpenbaringen 22. Og halverer du 22, så får du 11. Det blir det vers du står i. Åpenbaringen 22:11. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Ganske enkelt sies det her at et menneske blir det som det er. Den som er hellig, blir helliggjort. Vi må altså ikke helliggjøres for å bli hellige, men motsatt. Vi må bli hellige for å bli helliggjort. Dermed vil ikke jeg ha sagt at alle som kommer til å bruke det uttrykk på den måten i forkynnelse og vitnesbyrd, at vi skal helliggjøres for å bli hellige, behøver å mene noe galt med det. Det vet jeg altså. Og det rett forstått, så kan det være uttrykk for en sannhet i Guds ord. Men jeg er blitt hellig. Jeg er hellig fordi jeg tror på Jesus. Jeg hører til Guds elskede, kalte, hellige Kristus, som Romerbrevet adresserer ordet til. Og det er jeg blitt ved omvendelse og tro det. Og nærmere bestemt, fordi Jesus har helliget seg selv for oss, derfor er vi helliget i sannhet. Som det også Hebreerbrevet ynder å tale om det der. Det står i Hebreerne 10:10, ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Kristi legeme en gang for alle. Og i vers 14 i samme kapittel, Hebreerne 10:14, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne, nemlig overfor Gud, som blir helliget. Det ser at vi er hellige ved at Jesus har helliget seg for oss. Det står forresten i Johannes 17:19, hvor Jesus sier det: jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Vi er hellige ved troen på Jesus. Derfor skal vi bli helliggjort. Og helliggjørelsen, sier Luther, ganske enkelt slik: bli hva du er. Du er hellig, så bli hellig. Med dette er det tydelig at det som Bibelen kaller helliggjørelse, og nå snakker vi altså om det betydningen av en kristens liv, Guds gjerning er en kristen efter omvendelsen, det springer ut av rettferdiggjørelsen. Det er helt sikkert. Det er de som er rettferdiggjort ved troen på Jesus som dette gjelder. Det fremgår med all tydelighet av sammenhengen her, i begynnelsen av kapittel 6, ikke minst. Det har da ført til at man har sagt at når et menneske blir en kristen, så kommer helliggjørelsen av seg selv. Det er ikke helt bibelsk å si det heller. Der kan vi igjen dumpe opp i noe som blir farlig. Helliggjørelsen skjer ikke automatisk. Den skjer organisk. Den skjer slik som Jesus sier: jeg er vintreet, jeg er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer megen frukt, for uten meg kan I intet gjøre. Det er organisk, ikke sant? Det er en livsforbindelse mellom Jesus og hans troende som gjør at Jesu eget liv er i dem som tror på ham. Men organisk og automatisk er ikke det samme. Det som går av seg selv, det er automatisk det. Men det som er organisk, det er levende liv. Det må pleies. Det har sine lover. Det må tas vare på. Og det er dette Romerne 6-8 underviser oss om. Hvordan skal denne helliggjørelsen skje? Hvordan blir den en virkelighet i de kristnes liv? Hvordan får jeg virkelig seier over det gamle mennesket? Hvordan vokser Guds gjerning i meg? Og for å ta det helt frem til slutten av kapittel 8, hvordan går det altså til at helliggjørelsen, den fullendes i herliggjørelsen? For det er målet for den. Det går som sagt ikke av seg selv. Og her kommer vi til den store hemmelighet. Kraften til helliggjørelsen ligger i evangeliet. Om evangeliet er nødvendig for å bli frelst, er evangeliet like nødvendig for å leve som en kristen, for å bli helliggjort. Om det å bli fri fra loven er nødvendig for å bli født på ny, altså bli en kristen, være Guds barn, så er det å være fri fra loven like nødvendig for å leve et hellig liv. Den som er under loven kan ikke helliggjøres. Vi ser det ikke minst i kapittel 6 i vers 14 der: synden skal ikke herske over eder. Slik står det i oversettelsen. På grunnteksten står det futurum, fremtidsform, og ikke imperativ. Vi kan oversette det helt slik: synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Hvem er det sagt, så lenge som et menneske er under loven, da kommer synden til å herske over et menneske. For syndens kraft er loven. Det står i 1. Korintierne 15. Har du tenkt på det? Det er mange som mener at bare man legger forpliktelser og formaninger og krav på de kristne, legger ansvaret på dem, som det heter, så skal det lykkes. Så sier Guds ord: syndens kraft er loven. Mange mener at helliggjørelsesforkynnelse, Det består i formaningstale. Ja, formaningstalen er en del, den er en del av helliggjørelsesforkynnelsen. Og vi har et viktig avsnitt i Romerbrevet som bare består av formaninger, og dem skal vi ikke ringakte. Det ser vi i kapittel 12-15-13. Formaningene, de er som veiviser og varselskilt. Det er noe vi formanes til, og det er noe vi advares mot. Når vi er ute og reiser på ukjente steder med bil, eller om vi for den slags skyld går fottur, så er vi glad for skilt som viser at vi er på rett vei. Vi er glad for advarsler som varsler oss om farlige kurver og løse veikanter og slike ting. Men vi tenker ikke at vi skal reise på varselskilt og veivisere. Kraften til å komme frem ligger i bilen, eller hvis vi går fotur, så er det i bena våre. Det er i hvert fall ikke i veiviserne og varselskiltene.
Øyvind, er det noe skilt på formaningen og loven?
Ja, formaningene er lovens tredje bruk. Det er ikke noe forskjell på formaningen og loven, men det som gjør forskjellen er at formaningen er gitt for det gjenfødte sinn.
Har du noen som sier at evangeliet er en kraft i formaningen?
Nei. Det er ikke riktig. Jeg vet det er noen som sier det, men det er ikke riktig. Det blir en sammenblanding av lov og evangelium som bare fører til at konsekvens så blir det hverken lov eller evangelium til slutt. Formaningene blir det som Gud har tenkt det skal være. Det ligger i det nye gjenfødte sinn. For hvis et verdslig menneske, ugjenfødt menneske, skal ta formaningen til seg, så blir det bare lovstrev, ikke noe annet. Og det skal vi nok se litt nærmere på også. Men foreløpig altså, la oss være klar over at kraften ligger ikke i formaningene. Kraften til helliggjørelse ligger i evangeliet. Hvorfor har apostelen Paulus flere kapitler med forkynnelse av evangeliet og med forkynnelse om frihet fra loven? For dem som er frelst, med tanke på deres liv som kristne, hvis det hele kunne gjøres med noen formaning. Så dette må dere spekulere litt på nå, og så må det være snill å lese disse kapitlene.